Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afizah Azaman bertemu rakan setugas Hakim Rahman untuk 7.30 awal pagi hari ini. Seperti biasa, kami menghubungkan kepada anda berita-berita penting yang ada di astroawani.com dan apa yang menghiasi paparan akhbar berita-berita tempatan hari ini, Hakim.
Ya, dan pastinya tumpuan kami berikan terhadap lawatan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke negeri Perlis semalam. Kita saksikan biasanya apabila Perdana Menteri melawat ke satu kawasan akan ada berita baik ataupun feel good yang nak diumumkan. Tetapi kata Perdana Menteri, beliau tidak akan umum projek di negeri yang dilawati hanya untuk ambil hati ataupun meraih sokongan. Bukan begitu caranya. Beliau sebutkan perkara itu ketika berjumpaan dengan para pentadbir di negeri Perlis sebenarnya. Dan beliau tak nak teruskan amalan pimpinan terdahulu yang asal datang mana-mana kawasan akan umum projek juta-juta bilion, tetapi hanya sekadar mengumumkan. Tetapi kata beliau, beliau akan teliti terlebih dahulu, agensi-agensi yang berkaitan akan membuat saranan ataupun syur terlebih dahulu dan melihat bagaimana sesuatu kawasan itu boleh dibangunkan dengan betul dan bukan hanya sekadar pengumuman. Ini yang dinyatakan oleh beliau. Dan dalam masa sama juga, beliau menyatakan bahawa beliau amat menghargailah semangat kerjasama yang diamalkan di antara kerajaan negeri Perlis dengan kerajaan persekutuan. Kita tahu kerajaan negeri Perlis ini diperintah oleh PN, Perikatan Nasional. Afizi.
Ya, betul tu. Dan ini selari dengan amalan-amalan kalau kita tengok pemimpin-pemimpin terdahulu apabila datang ke negeri, terutama ketika menjelang pilihan raya. Kita juga tahu bahawa pilihan raya negeri dah tak lama lagi dah. Perbincangan berkaitan dengan rundingan kerjasama politik dan sebagainya sedang hangat dibincangkan. Jadi amalan untuk pemimpin negeri melawat sesuatu kawasan itu sudah pasti akan diberikan pengumuman penting, projek-projek dan sebagainya. Jadi amalan ini tidak mahu diteruskan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dan ini juga kita melihat kepada bukan hanya sekadar menabur janji kita.
Ya, yeah. Dan saya lihat ucapan-ucapan Dato' Sri Anwar Ibrahim ni yang biasalah ramai yang masih lagi gagal menahan diri daripada impress kan. Hashtag gagal menahan diri kan. Ini di media sosial lah ramai membuat gurauan sebegitu. Saya baca di situ ada menyatakan pelbagai reaksi lah. Yang pertamanya melihat bagaimana isu-isu kecil, maksud saya kecil ini peniaga-peniaga kecil, PMKS itu akan diberikan tumpuan lebih. Dan dalam ucapan beliau juga sebutkan bahawa kenapa perlu umum projek-projek yang besar, nak ambil hati membina bangunan tinggi pencakar langit. Apa yang dah ada itu dah cukup. Kan? Kita bangunkan apa yang dah ada, perbetulkan apa urusan yang sepatutnya. Dan yang paling penting, antara komen-komen ni saya baca dari situ, macam parti daripada pihak lawan juga menyokong, menyambut baik tindakan ini. Satu tindakan yang saya kira mungkin lain daripada kepimpinan sebelum ini. Begitu juga apa yang diumumkan, kalau sebelum ini budaya takut nak tegur bos, itu pun antara budaya kerja yang wajar diubah sebenarnya, Fizi.
Ya, betul. Kerana itulah teguran yang dilakukan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim kepada penjawat awam yang menyatakan bahawa penjawat awam wajar buat teguran. Jangan takut terhadap kerajaan perpaduan yang didapati langgar tindakan undang-undang. Dan kata beliau, teguran tersebut turut membabitkan dirinya yang kini memegang portfolio Menteri Keuangan. Kata beliau lagi, saya tekankan ialah penguasaan. Apa yang saya pelajari terutama di Kementerian Keuangan, saya lihat banyak fail yang ada keterlanjuran. Nak salahkan pegawai, jika minit daripada menteri atau Perdana Menteri, dia patuh. Tetapi saya telah beri arahan yang jelas. Kalau ada minit daripada PM sendiri pun, kalau ada melanggar undang-undang, sekurang-kurangnya saya dimaklumkan terlebih dahulu. Dan itu antara teguran juga nasihat yang telah pun dinyatakan sendiri oleh Dato' Sri Anwar Ibrahim kepada penjawat awam. Sebab kita tahu penjawat awam ni, mereka berada dalam sesuatu bidang ataupun tugasan itu dah cukup lama mereka menjalankan tugas tersebut. Dan adalah mustahil untuk mereka tidak melihat sebarang kelopongan masalah ataupun isu yang berlaku. Jadi jika ada salah laku tata tertib yang melibatkan menteri, timbalan menteri ataupun sesiapa sahaja yang dilantik memegang jawatan penting adalah wajar diberikan teguran dan sebagainya sebelum perkara berkenaan merebak dengan lebih parah.
Ya, dan kita memahami budaya kerja terutama dalam kalangan penjawat awam ataupun di mana-mana agensi hormat dan menuruti perintah ketua itu merupakan salah satu yang perkara yang mereka sering lakukan. Tetapi kalau ada soal tata kelola atau tadbir urus yang mungkin tidak mengikut prosedur yang ditetapkan, perlu buat teguran. Cumanya dalam usaha untuk memastikan kalau orang luar dia tak tahu urus tadbir prosedur dalam pejabat kerajaan pun masalah juga. Sebab itulah antara arahan pertama yang diberikan oleh Perdana Menteri adalah dengan mengarahkan supaya ni dua jawatan ni antaranya Setiausaha Sulit Kanan dan Ketua Setiausaha Sulit di pejabat Perdana Menteri, pejabat timbalan Perdana Menteri, pejabat menteri-menteri ini perlulah diisi daripada kalangan pegawai tadbir diplomatik ataupun PTD. Basically penjawat awam. Setiausaha Sulit Kanan, Setiausaha Sulit ataupun Ketua Setiausaha Sulit ni mereka ni banyak menguruskan urusan-urusan di belakang tadbir, procurement, perolehan, pentadbiran dan sebagainya. Jadi kalau letak orang luar, masuk orang luar di sini adalah lantikan politik, mereka mungkin kurang
faham.
Kurang faham dengan prosedur itu. Tapi kalau penjawat awam mereka tahu prosedur-prosedur itu antara langkahnya. Ini kita harapkan antara langkah yang langkah kecil lah, mungkin orang di luar tak nampak kan, tapi ia akan memberikan kesannya terhadap tadbir urus dan perkhidmatan serta penyampaian perkhidmatan awam yang lebih baik di masa hadapan.
Ya, dan kita juga harapkan bahawa seruan, amanat, nasihat yang dilontarkan Perdana Menteri kepada penjawat awam ni disambut baiklah oleh 1.3 juta penjawat awam yang ada di Malaysia dan sama-sama mungkin mengubah sedikit demi sedikit perkara berkenaan. Dan dalam masa yang sama, selain daripada perkembangan tersebut, kita juga ingin melihat kepada hari ini. Apa yang berlaku hari ini adalah ada 8.7 juta rakyat Malaysia yang akan terima bantuan kewangan. Ini telah pun diumumkan sendiri oleh Perdana Menteri yang mana MOF putuskan untuk golongan B40 yang sepatutnya diberikan pada Mac diawalkan pemberiannya kepada hari Selasa hari ini 17 Januari dan dijenamakan semula kepada sumbangan tunai rahmah STR. PM kata fasa pertama bantuan melibatkan 8.7 juta dengan agihan 1.67 bilion ringgit dan keputusan mengawalkan pemberian sumbangan itu untuk ringankan beban sara hidup rakyat dan ia telah mula dikreditkan ke dalam akaun bank penerima bermula esok dan seramai 4 juta isi rumah akan terima RM300, 1.2 juta warga emas dan pasangan dan 3.5 juta individu bujang masing-masing akan menerima RM100. Dan ini termasuk di kawasan pedalaman Sabah dan juga Sarawak yang ada akaun bank ataupun tiada akan terus terima pembayaran pada tarikh ataupun hari yang sama ini.
Ya, itu antara usaha kerajaan dalam memastikan ataupun meringankan beban yang ditanggung oleh rakyat ketika ini terutamanya golongan mereka yang berpendapatan rendah ataupun yang termasuk dalam kategori B40 ini. Itu antara sebahagian usahanya. Tapi kalau kita lihat daripada angka-angka ini, bantuan STR itu pada fasa satu ini sekali bayar cuma beberapa ratus saja. Dia tidaklah mencukupi untuk menampung peningkatan kos hari hidup ini. Ini antara sumbangan tunai rahmah ini antara rancangan jangka pendek dan jangka sederhana seperti yang disebutkan oleh Menteri KPDN Datuk Seri Salahuddin Ayub yang menyatakan bahawa ini antara perkara yang diberikan. Tetapi untuk jangka masa panjang akan ada lagi perkara yang akan diumumkan. Dan pastinya apabila berhadapan dengan kekangan kewangan, tekanan ekonomi ini, kalau kita lihat dahulu, kita dibenarkan membuat pengeluaran khas kumpulan wang simpanan pekerja KWSP, pengeluaran duit kita sendiri dalam kita menepani cabaran ketika pandemik COVID-19. Dah tak ada pengeluaran khas lagi pada kali terakhir 2020.
Berapa kali yang kita keluar?
Aisina, Aicitra, Ailestari. Lepas tu ada lagi satu pengeluaran khas. Saya rasa ada tiga tiga atau empat hingga empat pengeluaran khas yang membimbangkan sebenarnya apabila dilihat data dari sudut jumlah simpanan pencarum KWSP ini. Jadi kata Perdana Menteri, walaupun ada yang mencadangkan untuk buat pengeluaran khas lagi, kerajaan akan mempertimbangkan kaedah lain sebenarnya, sebab sekarang ini nak keluarkan pencarum ataupun wang caruman KWSP pencarum carum ni, dia dibimbangi akan menjejaskan simpanan di masa hadapan. Itu antara perkara yang diberikan pertimbangan sebenarnya, sebab kalau kita lihat data daripada KWSP pun lebih separuh sebenarnya daripada pencarum KWSP ini tidak mempunyai carungan caruman yang mencukupi apabila mereka mencecah usia persaraan nanti. Jadi kata Perdana Menteri, akan fikirkan alternatif lain selain daripada keluarkan duit ataupun mengambil daripada masa hadapan. Itu antara perkara yang akan dipertimbangkan. Cuma tak pastilah macam mana kaedahnya lagi nak ringankan. Kalau keluar duit sendiri itu bukan bantuan kerajaan.
Bukan bantuan. Tak layak dilabel sebagai bantuan sekalipun. Sebab apa? Sebab KWSP ada sebelum ni keluarkan kenyataan. Kata mereka, ada okey tadi Alastari, Aisina, Aicitra, itu antara melibatkan sejumlah 101 bilion ringgit daripada KWSP, dan sekarang ni walaupun berikan kelegaan kepada ramai pihak, tapi dia menyebabkan seramai 6.1 juta ahli yang mempunyai kurang daripada 10,000 ringgit dalam akaun mereka. Jadi boleh bayang 10,000 ringgit bersara nanti, itu je yang ada. Macam mana nak catu tu kan? Hidup tak tahu berapa lama lagi.
Betul. Yang penting keunikan caruman dalam KWSP ini adalah compounding interest tu. Kalau kita keluarkan 10,000 sekarang, nampak nilai 10,000, tapi bila sampai tempoh persaraan, 10,000 itulah yang kita compound dividennya, kita simpan. Mungkin nilainya dah puluhan ribu, 60,000 ke 70,000. Ada perkiraan-perkiraan kasar yang dibuat oleh mereka di luar sana. Tapi ini kaedah-kaedah yang boleh dipertimbangkan, sebab yang paling penting sekarang ini kalau kita lihat antara punca peningkatan inflasi keseluruhan ketika ini, antara yang sumbangannya adalah disebabkan oleh inflasi makanan. Kita beli makanan bahan mentah, kita makan di luar, inflasi makanan saja saya kira 6.4% angka yang terbaru sebelum ini. Tapi ada cadangannya, salah satu caranya adalah kita dengan berhemahlah menguruskan perbelanjaan isi rumah, terutamanya melibatkan pembelian makanan ini. Ini antara yang disebutkan oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayub, yang menyatakan bahawa kita, kerajaan akan buat kempen kesedaran, beri pendidikan kepada orang ramai, sebab dengan cara pendidikan itulah dapat menghargai makanan dibeli supaya tidak membazir ataupun terlebih beli. Kadang ini realiti lah. Kita semua pernah rasa keadaan seperti ini. Bukan saya seorang saja. Saya kira bila kita lapar, bila kita nak order tu, kita order semua sebab semuanya sedap. Tapi bila sampai satu meal, dia macam cukup. Jadi apa jadi dengan makanan yang kita order sewaktu kita dipengaruhi hawa nafsu makanan tu?
Kita bagi haiwan peliharaan.
Kalau ada
kan. Tapi apapun sebenarnya, kita semua tahulah pembaziran ni memang daripada kecil kita dibesarkan. Amalan pembaziran itu adalah satu perkara yang sangat tidak baik. Ia akan merugikan banyak perkara, rugikan duit dan sebagainya. Jadi kita harapkan ia diamalkan. Bukan sekadar kita galakkan kempen elak pembaziran waktu bulan puasa saja. Kita sepanjang tahun ni kalau boleh kita praktikkan terlebih awal. Dan saya rasa wajar untuk kembalikan kempen-kempen sedemikian rupa untuk kita mendidik generasi masa akan datang berkaitan dengan pembaziran dan perbelanjaan yang lebih berhemah, supaya pengurusan kewangan tu diketahui seawal usia yang boleh, supaya mereka ini lebih bijak dalam menguruskan kewangan. Okey. Kita nak berhenti dulu rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan berita-berita lanjut di astro1.com. Okey, baik. Baru-baru ini kita tahu Perdana Menteri telah pun mengunjungi beberapa buah negeri. Semalam Perdana Menteri mengunjungi negeri Perlis, melihat ataupun menyampaikan amanat kepada penjawat awam di sana. Kemudian sebelum daripada itu, Perdana Menteri telah pun mengunjungi negeri Terengganu untuk menyampaikan amanat kepada penjawat awam dalam melakukan lawatan-lawatan khas ke UMT, Universiti Malaysia Terengganu dan sebagainya. Tapi pada ketika ini di media sosial timbul perdebatan bahawa berkaitan dengan apabila orang nombor satu yang memegang jawatan nombor satu di Malaysia ini hadir ke negeri-negeri tersebut, kelihatannya sambutan dilihat sekadar ala kadar apabila negeri terbabit ditadbir oleh parti politik yang berlainan. Jadi kita lihat ketidakhadiran Menteri Besar Terengganu mencetuskan pelbagai polemik lah, cakap-cakap orang berkaitan dengan perkara berkenaan, yang mana Menteri Besar ya, Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar menafikan wujud perang dingin antara pimpinan kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Dia susulan ketidakhadiran beliau dan barisan pemimpin negeri pada program lawatan PM ke Terengganu hari Khamis lepas. Kata beliau, kerajaan negeri tidak mempunyai sebarang masalah dengan kerajaan pusat dan bersedia memberikan kerjasama dengan apa juga urusan, terutama melibatkan kepentingan bersama. Apa yang berlaku ialah masalah komunikasi dan saya pun tak mahu panjangkan masalah tersebut. Dan menurut beliau, pemimpin negeri tidak hadir ke program lawatan tersebut kerana tidak dimaklumkan bahawa terdapat urusan khusus yang melibatkan kerajaan negeri dalam program lawatan PM tersebut. Dan Ahmad Samsuri berkata pihaknya hanya menyalurkan bantuan dari segi logistik dan pengangkutan seperti yang diminta oleh Pejabat Perdana Menteri. Jadi itu antara penjelasan yang diberikan oleh MB Terengganu ini berkaitan dengan ketidakhadiran beliau terhadap program lawatan PM baru-baru ini pada hari Khamis lepas, Hakim.
Ya, dan dia pastinya melibatkan soal komunikasi yang jelas kerana hubungan antara apa kata federalism tu antara state dengan federal itu sangat unik, terutama sekali apabila ia datang daripada kerajaan pentadbiran parti politik yang berbeza. Mungkin di pihak kerajaan persekutuan mereka menghubungi sahabat mereka dari parti yang sama, di pihak kerajaan di parti yang sama ada mungkin kekeliruan di situ, tapi apapun ini tidak boleh diterjemahkan sebagai kedinginan politik yang keterlaluan, kerana mungkin benar ada silap komunikasi di situ sebab kadang-kadang pun agak keliru sebenarnya dengan jadual dan urusan, sebab ada mungkin lawatan-lawatan tertentu yang tertutup yang hanya untuk mereka yang tertentu saja. Tapi yang pasti ini bukan kali pertama Datuk Seri Anwar Ibrahim ke negeri-negeri di Malaysia ni. Kita lihat ada melawat ke Johor, ke Kelantan, ketika banjir, Perlis, Terengganu dan sebagainya. Nanti pun tak lama lagi akan ada amanat antara
MB.
Antara MB, antara Perdana Menteri dan juga
Ketua Menteri.
Ketua Menteri dan juga Menteri Besar bersama dengan menteri-menteri kabinet lah di Putrajaya hari Khamis ni kalau tak silap. Dan pastinya ni orang kata apa, dia macam sesi pemukiman kecil lah. Nak uruskan, selaraskan kembali urusan-urusan di antara pentadbiran kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Dan hari Khamis ni pun orang rasanya dah mula prepare ambil cuti awal kot, sebab weekend ni kan cuti Tahun Baru Cina.
Ya, yeah, betul.
Kalau nak ambil cuti panjang ah?
Ambil cuti ke?
Tak ambil, diberi.
Diberi. Ambil. Bolehlah lepaskan kepada saya. Dan sebenarnya dengan cuti Tahun Baru Cina ni, kita tahulah musim perayaan sememangnya paling sibuk tu bukanlah di mana-mana tempat, tapi di lebuh raya itu yang kita tengok. So semoga tabah nanti. Yang mana kalau kita tengok sebanyak 3.8 juta kenderaan dijangka berada di lebuh raya seluruh negara sepanjang cuti perayaan Tahun Baru Cina pada hujung bermula hujung minggu ini. Kata Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Lataringgi, usaha untuk pastikan kelancaran trafik serta keselamatan pengguna pada tahap tertinggi sepanjang tempoh berkenaan, LLM ataupun Lembaga Lebuh Raya ambil beberapa inisiatif. Antaranya adakah kerjasama dengan PDRM melalui Op Selamat yang telah pun bermula Jumaat lepas dan Op Sepadu yang akan dilancarkan hari ini oleh JPJ. Dan pengoperasian LLM syarikat konsesi juga ditingkatkan kepada 24 jam dengan tambah kaki tangan dan sebagainya. Dan LLM juga kalau tak salah saya, untuk kita elakkan kesesakan, ini ada keluarkan jadual perjalanan. Itu anda boleh rujuk sebab dia berikan yang kalau duduk di nak pulang ke utara, nak pulang ke selatan, waktu bila yang terbaik untuk kita keluar untuk mengelakkan kesesakan. Apa yang penting pada ketika ini adalah sambutan CNY ini, kita harapkan bahawa kita dapat kurangkanlah setiap kali musim perayaan jumlah kejadian kemalangan tu kita lihat sedikit meningkat. Jadi berhati-hatilah di jalan raya.
Ya, dan pastinya selain daripada mematuhi nasihat jadual perjalanan itu, pihak kementerian juga dah pastikan tak ada satu kerja-kerja pembersihan, atau kerja-kerja buat jalan ni tengah-tengah highway, sebab kadang-kadang kalau pernah nampaklah kita lalu highway di kawasan di laluan bertentangan tu tiba-tiba jam. Pun ada lori ke depan tengah bersihkan highway ke dan sebagainya. Jadi itu antara
lori kenderaan berat pun sama kan.
Ya. Itu antara perkara yang dinasihatkan untuk tidak dilakukan. Hentikan kerja-kerja pembinaan dan juga penyelenggaraan yang sehingga melibatkan penutupan lorong. Ada juga jentera-jentera kalau apa kata apa jentera kembali di lokasi terpilih untuk membantu pengguna jika berlaku kemalangan. Tempat rehat juga disediakan. Jadi ini satu persediaan lah. Sebab sebenarnya apabila cuti panjang ni, dia jernih yang berisiko juga sebenarnya.
Betul.
Perjalanan biasa kalau satu jam boleh jadi 4 ke 5 jam. Itu antara keunikan lah cuti perayaan. Bukan tahun baru Cina saja, semua cuti lah dekat Malaysia ni.
Ya, banyak cuti dekat Malaysia ni kan. Okey, baik. Kita nak balik kepada satu lagi cerita yang terus sama mendapat tumpuan semalam, yang mana kita tahu hari Isnin, isteri kepada Syamsul Yusof, iaitu Puteri Sarah Liana Mekat, selepas 9 tahun melalui bahtera perkahwinan kedua-duanya, Puteri Sarah akhirnya memfailkan perceraian terhadap suaminya, pengarah filem terkenal Syamsul Yusof, dan Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur telah tetapkan 7 Mac depan sebagai tarikh sebutan kes pertama selepas aktris berkenaan nekat memfailkan perceraian semalam. Dan difailkan mengikut Seksyen 47 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984. Dan ini saya quote apa yang dikatakan oleh Puteri Sarah. Kalau ikutkan, tahun ini cukup 9 tahun perkahwinan kami dan 7 Mac tarikh yang mahkamah berikan itu, kebetulan pada 8 Mac itu ialah ulang tahun ke 9 tahun perkahwinan kami. Cukuplah 9 tahun saya menjadi isteri Muhammad Syamsul. Nampaknya tiada rezeki untuk jodoh kami bertahan lama. Itu antara kata-kata beliau apabila berjumpa dengan wartawan di mahkamah tersebut. Dan katanya lagi, dia bukan seorang wanita yang tidak setuju ataupun menghalang poligami secara peribadi. Katanya amalan poligami itu tidak salah sekiranya seorang lelaki atau suami itu mampu berlaku adil kepada isteri yang dinikahinya. Dan saya nak tekankan, orang tuduh saya anti poligami dan tuduh saya isteri dahaka minta cerai dan sebagainya. Sebenarnya poligami itu indah, tapi kalau suami itu berlaku adil. Jadi ini adalah disebabkan oleh perkahwinan Syamsul Yusof yang kedua untuk Ira bersama dengan Ira Kaza di Thailand kalau tak salah saya.
Ya, yang pasti yang mendapat manis madu berkahwin ataupun pergi ke Thailand tu orang lain pun mendapat tempias dan jugalah terutamanya para suami yang sering mengunjungi Thailand. Tapi tabahlah tak semua lelaki tu sama, sebab dalam kes ni kita banyak perkara kita boleh belajar sebenarnya.
Banyak betul teladan.
Yang penting antara alasan yang dikemukakan dalam memfailkan permohonan cerai itu adalah sudah tiada lagi persefahaman terhadap berlaku syiqaq. Iaitu syiqaq ni maksudnya perbalahan yang berpanjangan dan tidak dapat lagi hidup bersama. Ceritanya dah berapa tahun kita dengar?
Blok.
4 tahun dah blok panggilan dan sebagainya. Lepas tu ada campur tangan orang ketiga sebelum Syamsul Yusof bagi tahu dah nikah di Thailand pun Puteri Sarah ada mengambil tindakan undang-undang untuk menghalang campur tangan orang ketiga. Tapi kita biarkanlah, ini urusan rumah tangga. Cuma yang boleh kita belajar pada ketika ini adalah janganlah membuat perkara yang membelakangi undang-undang. Bukan saja undang-undang agama tapi undang-undang sivil juga ya.
Ya betul.
Okay. Kita beralih ke laporan berikutnya, terus jiwa ke SME. Laporan mengenai jiwa SME.
Baik, lazimnya kedai kopi tiam dianggap eksklusif dan kurang dipelopori oleh usahawan Bumi Putra di Malaysia.
Tapi berbeza dengan Muhammad Shimir Ifan Muhammad Hashim ni, umurnya 34 tahun. Dia ni dah jadi antara individu yang berani merongkah arus menceburi bidang berdagang kopi tiam dengan mengusahakan Tok Ba Kopi Tiam.
Menarik dia, pemasaran perniagaan mengguna pakai media sosial untuk meraih pelanggan. Jadi kami tinggalkan anda dengan laporan menarik ini di Awani Pagi. Saya Afizal Zaman.
Saya Kiamat. Jumpa lagi.
Bermula dengan kaedah konvensional pada tahun 2011 dengan kehadiran pelanggan kurang memuaskan. Namun, selepas berjinak dengan pemasaran di media sosial, sambutan terhadap Tok Ba Kopitiam di Bandar Bertam Perdana Kepala Batas Pulau Pinang mula memperlihatkan sambutan yang memberangsangkan.
Pada mulanya memang saya memang tunggu pelanggan lah. Pasal pada zaman dulu-dulu ni kurang sikit media sosial ni kan. So saya memang tunggu pelanggan. saya tunggu pelanggan makin hari makin kuranglah sebab regular tak makan hari-hari lah kan. Kita kena cari new customer. So nak cari new customer buat masalah ni memang salah satu cara adalah media sosial, platform media sosial. Lepas tu saya guna media sosial, alhamdulillah sale naik, memang memerangsangkan lah. Daripada situ saya cuba cari influencer-influencer baru. Saya cari teknik dan cara macam mana nak gunakan media sosial dan juga online platform ni untuk kembangkan lagi bisnes saya.
Selain roti bakar sebagai menu sarapan, Muhammad Shimir turut menghasilkan produk sendiri iaitu kaya yang dimakan bersama roti bakar, sos char kuih tiaw dan kopi ciptaan sendiri dengan rasa istimewa. Setiap produk baru akan dipromosikan melalui media sosial dan seterusnya menarik minat pelanggan untuk mencuba menu baru tersebut.
Memang sangat positif dan memang media sosial banyak membantu untuk menaikkan lagi perniagaan saya dan juga memang banyak membantu dari segi orang dapat tahu kewujudan kedai kita di mana-mana pun. Kalau macam saya ni di Betam, alhamdulillah orang dah semakin ramai tahulah di mana Tok Ba Kopitiam dan kewujudan Tok Ba Kopitiam di sini. Ya, daripada situ, daripada platform online platform ni, media sosial ni, kita dapat mengenali customer-customer, pelanggan-pelanggan kita, dan daripada situ jugalah kita dapat mempromosikan menu-menu baru kita dan juga produk-produk kita.
Berikutan pembabitan Bumi Putra dalam perniagaan berkonsep kopitiam masih kurang, Muhammad Shimir berhasrat membuka cawangan Tok Ba Kopitiam di beberapa lokasi selain memperkenalkan produk baru khusus untuk pelanggan setia.